campus bijaw tlita fun seba il-ħabbara miħaj Colin Fitz u l-mistidna tijaj il-lum miħaj ħatħlif Anna Bonanno.
Hello Colin, hello.
Merba Anna, veterana ta' xandir ta' pajizna għal-bosta snin, għal-millin għazzawġ deċenji kont l-aktar wiċ familjari naħseb li tħabbar l-aħbarijiet.
Iktar minn 30 sena.
Iktar minn 30 sena. L-aħbarijiet ta' 8, ġifieri kontu tim ta' xi 4 or 5 uċuħ, inti kont waħda minn l-aktar magħrufa fl-opinjoni tiegħi, apparti x-xogħol imbagħad is-servizzi barra d-dokumentari li kont tagħmel.
Jiena x-xogħol primarju tiegħi kien dak ta' ġurnalista naturalment, ħadt fl-istazzjon nazzjonali bħala ġurnalista u bdejt nagħmel xogħol ta' ġurnalista. Mbagħad bdejt naqra wkoll l-aħbarijiet tat-tminja u l-aħbarijiet kollha sija tar-radju kif ukoll tal-televiżjoni. U kif għedlek dak iż-żmien konna tim żgħir, fil-fatt għadhom tista' tgħid jarfuna sal-ġurnata tal-lum. Issa ċerta ta' baqgħu jarfuna sal-ġurnata tal-lum.
Għaliex kien stazzjon
nafti. U llum tant hemm bħal speċi, tant hemm uġuħ huwa tajjeb tal-li kun hemm dak l-uġuħ kollha dak il-varjetà kbira ġifieri, imma dak iż-żmien konna grupp żgħir, allura kienu jirrelataw iktar magħna.
U l-istazzjon nazzjonali tat-televiżjoni kien sa slim design kien hemm wieħed biss. U però anka meta daħlu stazzjonijiet oħrajn tat-televiżjoni, l-aħbarijiet tat-tminja ta' TVN xorta baqgħu b'saħħtu ħafna u wieħed mill-aktar programmi segwiti mill-Maltin sal-ġurnata tal-lum.
Ħafna. Irrid ngħid li dak iż-żmien meta tħalt jiena kont l-unika ġurnalista mara. U bħal-ħafna snin, għal kważi 10 snin, bqajt l-unika ġurnalista mara. Ma nafx għaliex dak iż-żmien. Il-xogħol ta' ġurnalist donnu kien monopolju tal-irġiel. In-nisa forsi jew għax kienu jżommu lura. Jew għaliex forsi kien hemm l-idea li ma kinux kapaċi jagħmlu dak ix-xogħol ma nafx. Imma mbagħad grazzi għal fatti li kont qiegħda nider, jiena kont kif għedlek xogħol primarju kien tal-ġurnalista, ma mbagħad kont nider għax naqra l-aħbarijiet. Il-fatt li kienu qegħdin jarawni nagħmel dak ix-xogħol mhux biss naqra l-aħbarijiet, imma anki quddiem pereżempju hemm konferenza partikolari dar il-Mediterranu qed hemmhekk dan ikkummenta x'inhu huwa jiġri, eċetera. Qegħdin jaraw ix-xogħol tal-ġurnalista. Ħafna n-nisa, ħafna tfajliet, bdew jitħajru illi jidħlu f'dak ix-xogħol. U bdew naqra deħlin. U anki grazzi wkoll għal warajja niftakar kważi xi 6-7 snin warajja, daħlet l-ewwel mara u mbagħad warajja li kienet Ruta Majra.
Ruta Majra.
Fl-istazzjonijiet tal-partiti biex ngħidu hekk, bdew ġurnalisti bħal Miriam Dalli, Veronique Dalli, Simon Cini, oħrajn ġifieri. U llum il-ġurnata tista' tgħid illi l-kamp tagħna, l-kamp ġurnalistiku tan-nisa. Jiena bad nixfieħ ħellum il-ġurnata ma narhom jiġifieri l-ġurnalisti li kun qegħdin intervistaw il-personalitajiet, eċetera, huwa iddominat ukoll min-nisa. Ġifieri jien għandi din xi ħaġa li tagħmilni gburija ħafna. Grazzi għall-preżenza tiegħi. Grazzi għall-preżenza tiegħi, jekk m'għamilx xejn għalmenu, ma grazzi għall-preżenza tiegħi li qed jarawni hemm tajru dawna
il-nisa kollha.
Ftaħt dan il-qasam għan-nisa.
Tassew. Għandi naħseb forsi anke f'dak iż-żminijiet fis-snin 70 meta bdejt.
Jiena bdejt da xej twila, bdejt propjament fis-76, dak iż-żmien kien feta stazzjon televiżiv Taljan. Kien imexxi minn Angelo Rizzoli.
Iva.
Kien jismu Radio Televiżjoni Indipendente. U bdejt nixandar bit-Taljan.
Iva. L-istorja smajt għaliex intervistajt fil-passat lil Tonio
Portugheze. Tonio kien hemm konna grupp żgħir. Tonio Portugheze, Martin Mikallef, għalla jaffirlu, kien l-aħħar kariga li kellu kien ċewmen tal-Broadcasting Authority u oħrajn. Bdejt ma dan il-grupp żgħir. Ma tantx irnexxa, sena u nofs wara Angelo Rizzoli Is-sit ta' dan l-istazzjon kien speċjal ħabs. Fuq Frodi l-istazzjon għala dikinhar stess u nxtara minn industrialist Taljan ħadd ma kien sema bih kien jismu Silvio Berlusconi.
Il-punt ta' dan l-istazzjon.
Min hemmhekk, minn hemmhekk biex ma niddevjax wis.
Iva.
Tħalt ma' Xandir.
Ma' Xandir.
Xandir Malta kien jismu dak iż-żmien. Xandir Malta.
Ma ta' min isemmi ġviri għal minn forsi ma jafx dan l-istazzjon Taljan li semmejt, ibbażaruhu f'pajjiżna biex ixandar għall-Italja biex.
Bil-lingwa Taljana.
Bil-lingwa Taljana biex ma jiksirx il-liġi li kien hemm dak iż-żmien li fl-Italja hemm biss l-xandir tal-istat. U dan kien stazzjon privat, u qabel ma kienx hemm dal-kanali 5 l-Italja 1, daw ġew wara meta mbagħad inbidlet il-liġi tal-pluralizmu fl-Italja.
Bravo, ina naċċeletta kollha. Konna kien trasmissjoni qasira, konna nibdew fis 7:30 fil-għaxija. Bulettin tal-aħbarijiet, bulettin tal-aħbarijiet, aħbarijiet bit-Taljan, aħbarijiet ta' Malta, x'qed jiġri f'Malta, eċetera. U kien ukoll anke għat-turizmu kien xi ħaġa interessanti ukoll. Naturalment aħbarijiet internazzjonali, aħbarijiet sportivi, u baċi dokumentarju wara u film u serata trid tintemm xi 11:30 fil-għaxija. Imma kienet il-mamudija tiegħi bdejt naqra l-aħbarijiet jiena bit-Taljan. Konna grupp żgħir, konna grupp żgħir, konna naqraw ġifieri u kien hemm żewġ ġurnalisti tal-Corriere della Sera. Li kienu jmexxu
il-bulletin
u kienu responsabbli flimkien Antonio Portugese, Martin Mikallef, eċċetera.
Imma biex wasalt biex bdejt dan ix-xogħol, x'kont studjajt l-iskola? Kif?
Jiena iggradwata minn hawnhekk mill-Università ta' Malta, graduata fil-lingwi, iktar tard imbagħad ferm iktar tard f'ħajti ta' kważi 50 sena. Għamilt il-masters ukoll. Għamilt il-masters, ġifiri, dak kien ix-xogħol. Dak iż-żmien, Colin, ma kienx hawn il-korsijiet li hawn illum sija l-università, sija l-MCAST, għal Xandara, għal nies li jaħdmu fil-qasam tax-xandir, ma kienx ġurnalizmu kollox. Ma kien ġifiri by trial and error biex ngħidu. Jiena skomplejt fija talent li ma kontx naf li kelli, assolutament. Jiena meta spiċċajt mill-università minn għalija sejra għall-liema. Fil-fatt mor tal-liema għal-ftit xhur, tliet xhur erba' għall-liema tat-Taljan u tal-Franċiż. Ġifieri ma kontx assolutament daħlu fil-garigori ta' moħħi illi se nagħmel dan ix-xogħol.
Iva.
U skoprejt fija xi ħaġa li ma kontx naf li kelli.
Li kienet il-talent għal-ġurnalizmu u għax-xandir.
Il-talent għal-ġurnalizmu iva, jiena tallibt ħafna minn sħabi għaliex kif għedlek ma kienna l-ebda training assolutament ta' xejn. Jiġifieri sħabi, il-mentors ta' dak iż-żmien tiegħi kienu nies bħal Charles Arrigo, Charles Abela Mizzi għal dak li għandu x'jaqsam ma' Xandir, Ari, eċetera. Ġurnalizmu bħal il-mentors tiegħi kienu John Ingwanis, Joe Dimek, Leonard Callus. Nis, dan il-nis li kienu għamek qabli ġifiri, Alfred Musu uħrajn, illi jina kont l-unika mara, għal-muni din il-professjoni li mbagħad.
U dik il-ġenerazzjoni
li ma ħajtu kollha.
Kienu trenjati minn stazzjoni barani.
Kienu ħanejla kważi kollha daw li semmejt. Joe Dimek, Leonard Callus, John Ingwanis, eccetera. Kienu kollha jaħdmu ma' ġurnali, ma' gazzetti għaw Malta. Jew mal-gazzetti, il-ħajja u diversi gazzetti oħrajn.
Ġifieri
kienu ġurnalisti tal-karta stampata, tal-gazzetti. Mbagħad qalbu għal-televiżjoni. Dak kien it-training tagħhom il-gazzetti.
U inti skoprejt li kellek dat talent li saqsi l-mistoqsijiet li kellek issaqsi.
Bdejt bil-mod jiena niftakarni l-ewwel intervista li qatt għamilt Baptism of Fire. Qatt ma għamilt intervista f'ħajti. Batuni l-airport, n-intervista li Raffaella Karra.
Bis-serjetà.
Jien li qatt ma għamilt intervista f'ħajti. Kien ġiet Malta biex tagħmel show. għawdex kien sar dan il-show. Kiġiet mal-kumpanija taħħa, mal-ballerini taħħa, il-taqajt maħħa fil-VIP lounge tal-airport u għamil tal intervista bil-televizjoni li mbagħad libta l-Malti insomma eċetera. Dik kienet il-baptism of fire. Jiena kelli l-opportunità li nintervista diversi personaġġi, personalitajiet.
Sa minna titlaq din inżemm.
Qasam eħem, mill-qasam l-oqsma kollha.
Iva.
Qasam politiku, kulturali tal-ispettaklu, per eżempju, il-Prim Ministru tal-Italja, tal-Ingilterra, ta' diversi pajjiżi oħrajn.
Margaret Thatcher. Margaret Thatcher,
yes, 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 Margaret Thatcher, Giulio Andreotti.
Personalitajiet tal-istorja,
but kelli wkoll xorti fil-qasam tal-ispettaklu, fil-qasam tal-films, Rock Hudson.
Wow.
Kien ġi Malta biex jiġbed film, biex jagħmel film, kien jismu Martian Chronicles.
Okay.
Vanessa Redgrave, Vanessa Redgrave, u diversi personalità.
Attriċi kbira.
Kelli
tal-Renjuni.
Kelli wkoll l-opportunità grazzi għax-xogħol li kont nagħmel tal- il-qari tal-aħbarijiet u l-prezentazzjoni tal-aħbarijiet li tħalt fil-prezentazzjoni u koll għax prezentaj diversi programmi u anke l-ispettakli televiżivi. Bħal per eżempju il-Malta Song for Europe. Jiena intervistajt kont il-prezentatriċi tal-ewwel żewġ edizzjonijiet. Fil-92 u fil-93 meta Malta kienet reġgħet daħlet lura fil-Eurovision wara waqfa mhux ħażin.
Ġieli Meris Piteri u Paul Giordomajna u Giorgina.
Giorgina u Paul Giordomajna rebħu l-ewwel edizzjoni b'kudiet bi. Jiena kont qiegħda preżentatriċi flimkien ma' Hector Bruno, Charles Saliba u Monica Attard. Konna erba. Is-sena ta' wara rġajt reġgħu sejħuli u din id-darba kont ma' Charles Saliba u kienet rebħet Mary Spiteri, Little Child.
Iva.
Aw kelli wkoll l-opportunità xi ħaġa li tagħti soddisfazzjon kbir u li mort mal-mow l-Iżvezja mad-delegazzjoni Maltija. U kont għamilt il-kommentarju dirett bil-Malti tal-Eurovision minn
hemmhekk.
Minn hemmhekk.
Tajjeb. U ġieli tajt il-punti forsi ta' Malta l-Eurovision?
Iva, tajthom ukoll xi sentejn wara
kont. Dak kif issellerak miljuni ta' nies madwar id-dinja.
Il-punti jiġifieri kien.
F'dak il-ftit sekondi.
Kienet x'ismu xi ħaġa li kampu wiesa biex
ngħidlek. Xi memorja partikolari jew xi ħadd impressjonak minn daw il- nis famużi, politiċi jew bil-qasam ta' divertiment li tibqa' xi ħaġa stampata f'moħħok minn waħda minn dawn l-esperjenzi.
Per eżempju Giulio Andreotti, il-Prim Ministru tal-Italja, id-disponibilità kbira tiegħu niftakar kont taħtaftu letteralment. U kien ħieraġ mit-tarax ta' Kastilja, mhux it-tarax ta' barra ta' Kastilja, it-tarax ta' ġewwa, kif toħroġ mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. U jienu l-kameraman tlajna niġru u dar u ġejt wiċċ imbuċċ miegħu u għamiltlu l-mikrofon. Maħallqu. Ma nġibitx lura u kellimni normali, eċetera.
Kellu ċertu karizma.
Iva. Oħra li kelli incident. Maħħa kienet Margaret Thatcher. Konna l-Malazija, laqa
tal-Commonwealth
Heads of State.
Iva.
Fil-1989 jekk Minister Osbal. Dak iż-żmien Prim Ministru kien Eddie Fenech Adami. U kien ankonna sejni għal press conference taħħa għansi kienet spiċċat. U jiena tħalt minn bieb, li mhux suppost tħalt minnu, biex dak il-bieb kien joħorġu minnu.
The mark of a good journalist.
U ftaħt dan il-bieb u kważi ħaditu ma' wiċċa u kienet Margaret Thatcher. U nara dik il-bara qudiemi twila, ma kontx naf li hija twila da.
The Iron Lady u twila.
Twila, twila kienet twila. U bejju bħad naqgħod li bejju bħad. U is-sens umoristiku tagħha. Incident żgħir, din fil-press conference tagħha. Mhijiet mhux mhijiet, 20 ta' ġurnalisti quddiemha.
Iva.
Il-kameraman ta' BBC daħal tard. Daħal ħa xi 5 minuti tard. Daħal minn wara biex ikun peress li quddiemu kellu ħafna irjus u ma setax jiġbed sew. Il-kaxxa tal-kamera għaliba vertikali, miflok orizzontali, u telha bil-wifqa fuqha. U beda jiġbet hemm fuq. Kif kien qiegħed jiġbet, naħseb għamel pass falz saqajh u baqa' nieżel. Storbju.
Użgur, waħda minn dawk ix-xeni.
Taċċar waqfet, taċċar waqfet. Il-ġurnalisti l-oħrajn nuh, reġgħatela. Insomma, Dana waqfet baqgħet hemm tistenni, malli kollox Dana qalet yes, we can continue. U qaltlu, kienet tafu naturalment, inti kien tal-BBC, qaltlu, oh Bill, it's the camera all right.
Dak id-dry humor Inglis.
It's the camera all right.
Dak iż-żminijiet. U inti l-ħaq tal-ej l-aħħar tal-karriera tagħha għax ftit wara kellha. Tirriżenja mbagħad daħal John Major.
Imma kienet
ċesta b'saħħitha hux.
Memorji jibqgħu miegħek.
Żgur, żgur, xi esperjenzi inkredibbli. U għex tiġifieri żminijiet tal-istorja lillum dawn lilhom erba'.
Inbidlu. Laqgħet tisemmijek id-diffikultà li kien ikollna bħala ġurnalisti illum ilma il-mobile, ma lejt ikkomunika. Għaddejja barra fi triq rajt xi ħaġa, rajt storja qbadt il-mobile batta. Dak iż-żmien biex
edha. Tidu toħolqu l-aħbarijiet kważi.
Mhux toħloq l-aħbar biss, pereżempju qiegħed jiġri xi ħaġa. U taf li hemm l-aħbarijiet ta' nofsinhar, pereżempju, jridu joħorġu. U rrid nagħti aġġorna, rrid nagħti l-istorja dak li qed jiġri inċident, konferenza, ix-xini. Rrid imur niġri kont anke ġoldjar kont imur. Hekk jogħġbok lista nuża t-telefon. Biex inċempel.
Biex tagħmel kollegament.
Biex le nċempel li newsroom biex għalmen. Ma laqas kollegament għax ma kienx ikollna broadcasting unit, ma kienx ikollna outside broadcasting. Ma kelli l-kamera minn miegħi, b'dik il-kamera kbira. Issa fuq spaltu.
Ġermen dejjem il-ġil kien ikun
il-kamera pikkola. Nipprova nsib mikrofon. Skużani.
Telefon.
Ġo dar, ġo fiċċu, wherever, ġo ħanut. Biex inċempel, kien ikun hemm il-ġurnalisti hemmhekk mela, ikteb, bdiet il-konferenza dana, ġiet infetat mill-Prim Ministru ta' Malta, li qal li Malta se tieħu sehem fil-laqgħa li jmiss ta' tkellem ukoll. Brief, storja fil-qasir, biex għalmenu tkun tista' toħroġ fil-bulletin tal-radju.
Għax
jiena kont radju u televiżjoni.
Televiżjoni, żgur.
Biex toħroġ għar-radju.
Iva.
Ma naturalment meta mmur lura x-xandir.
Iva.
Gwarda manġa l-uffiċċju, nikteb l-istorja u l-kameramen jagħti l-filmat tiegħu biex jiġi edikjat.
Li kellek vantaġġ ovvjament li meta tmur nistaqsin nies jekk tista' tuża t-telefon tagħhom kien jafu minn inti. Għax kulħadd kien jafu minn inti. Mhux persuna.
U
probabbli kien jgħidulek iva.
Iva, tisix li dak iż-żmien kif qed inti, dak iż-żmien konna l-uniku stazzjon televiżiv f'Malti kien għadhom ma fetħux l-istazzjonijiet privati. Allora, religjosament fit tminja, kulħadd ġewwa biex jara l-aħbarijiet.
Eżatt, eżatt.
Kulħadd kien jisegwihom.
L-aħbarijiet kollox. Għaddejt ukoll minn naħseb stejjer kbar irrapportajt minn il-hijack tal-1985, is-summit tal-1989,
Gorbaċov
u Bush. Għajdin nafti dwar l-akbar momenti, l-akbar stejjer li ħdimt fuqhom u li.
Diversi stejjer. Kif diġa semmejt il-summit ta' Bush u Gorbaċov. Jiena niftakar kont l-airport meta wasal. Bush, l-Landja l-Air Force One u d-dimi, unara l-George Bush, n-jizel ġifiri dana. Ġo d-dimek, mbagħad niftakar kien għamel il-wasla ta' Gorbaċov, għax jiena u konna dikinhar. Diversi avvenimenti oħra. Il-żjajjar tal-Papa Giovanni Paolo t-tieni, darbtejn, l-ewwel darba meta kien għadu fl-aqwa tiegħu. Kien għadu jtajjar
design
niftakar kont fil-koppla tal-kampnar jew tal-Kalkara jew tal-Isla ma nafx fej. Beqgħda fuq kaxxa b'monitor żgħir quddiemi u tieqa quddiemi biex inħares lej barra. Meta il-Papa kien qasam minn Malta għal Għawdex u viċeversa.
Fuq il-katamara.
Il-port il-kbir kien l-ilma. Bil-kem jeder, għax kien miżawt b'dajjes kollha u kien fuq katamaran. U dajjes kollha jxejrulu jduru miegħu eċċett.
Il-futiġ anke kien dar id-dinja.
Xena meraviljuża.
Iva.
Diversi oħrajn ta'
il-hijack, per eżempju.
Il-hijack.
Tal-biki, naħseb. Fissan storja ta' sem il-qalb, u ġver.
Zgur, minn jef kemm għamilna lili barra l-airport, ġifiri, hemmhekk sigħat twali, ġifiri, tistenna xi ħaġa qed tiġri. U da, però kavarijajtu kol diversi maħbarijiet minn Malta, l-iktar taqsim ta' qalb għalija kienu jkunu l-inċidenti. L-inċidenti jew xi omiċidju, per eżempju, illi ikun qiegħed iseħħ tara l-qisim ta' qalb tal-nies li jiġu hemmhekk u anki meta kont inxandara, meta kont naqra l-aħbar. Isni nidħol fiha l-ħaġa tant.
Ma tistaqsam parti minn. Kienu wkoll is-snin 80 partikolarment magħrufa bħala żminijiet diffiċli minħabba l-qasma politika f'pajjiżna.
Għaddejna minn żminijiet diffiċli.
Iva, kif irnexxilek iżżomru hekk indipendenti li
jiena dejjem ix-xogħol tiegħi kien ġurnalista imparzjali. Ġurnalista li naħdem mal-istazzjon nazzjonali, għalhekk m'għandix bnadar. La ta' naħa u la naqsta oħra. Kont niprova nkun, anzi kont, fattwali kemm jista' jkun. Jekk minto f'dak iż-żmien, jew minn ġi warajh, għal abjad, jiena ngħid abjad.
Mingħajr ma tagħti interpretazzjonijiet jew slang.
Jekk fejn akadami qal iswed, jiena ngħid iswed. Daqshekk, jiena nirrapporta x'qal. X'qalu huma qalu, huma sostnew, huma ddikjaraw. U bagħad jekk ikun hemm bżonn tagħmel intervista magħhom, eċetera. Però dejjem kont u anke sħabi wkoll, dak iż-żmien konna noqogħdu attentissimi. Attentissimi għaliex konna nafu li nistgħu nweġġgħu. U kienu żminijiet diffiċli wkoll fejn il-qasma politika waslet ukoll għal skontri bejn iż-żewġ fazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat. Kenna per eżempju tal-Barrani meta kien intefa' l-gas ta' dmuħ hemmhekk ukoll kenna il-mass meetings tal-Partit Nazzjonalista jiena kont imur biskorta. Jien u sħabi konna morru biskorta tal-Partit Nazzjonalista.
Għax kien hemm min kien jaħseb.
Għaliex kien żmien meta ksar il-bojkott tax-xandir u l-partitarji dana rasħuna trid waħda. Il-partitarji
kienu jassu.
Mal-ewwel speċjalment jekk imur jiena li wiċċi magħruf mal-ewwel jassoċjak għal il-mumru tal-ġurnali l-oħrajn. Ma jassoċjawhomx forsi ma jafuhomx. Mumru jienu l-kameramen, aħna tistax kuna l-unika stazzjon.
Eżatt.
Ġew wara, ġew da għalihom għalihom.
U f'dak iż-żmien kien hemm l-akkuża li l-istazzjon kien jixaqleb
tal-gvern. Ma rridx nisħol f'dak
il-iva, ma biex għalfini tal-istorja.
Kien diffiċli.
Iva. Allura kien hemm xi rasħuna jew tnejn li kienu.
Iva.
Sfortunatament.
Irrid ngħid li minn fuq il-palk il-kellima dejjem ikkalmawhom il-nies.
Dak tista' tinsab, jiġifieri il-feedback li kellek minn. Per eżempju, f'ta' żmien kien hemm il-Labour fil-Gvern u l-Nazzjonalisti fl-Oppożizzjoni. U mbagħad kien hemm żminijiet meta kienu l-kontra. Il-feedback li kont tieħu mill-awtoritajiet tal-partiti dejjem kien pożittiv.
Ħafna, ħafna. Għall-grazzja tal-Alla jienu sħabi dejjem ġejna trattati bħala ġurnalisti professjonali. Ġurnalisti li konna nagħmlu xogħolna mingħajr favuri u mingħajr ma nxaqilbu għax dik importanti. Mingħajr ma xaqleb lejna ħa oħra. Tinsiex, ix-xandir għandu jkun informattiv, għandu joffri spettaklu naturalment, għandu joffri dak il-momenti ta' evażjoni mill-ħajja ta' kuljum, però qed titkellem dwar l-aħbarijiet iridu jkunu dak li hija tiġri, n-nies dak li jridu jagħmlu, iridu jkunu jagħmlu. In-nies huma intelliġenti biżejjed biex jiffurmaw l-opinjoni tagħhom, jivvalutaw dak li qed jgħid ta' naħa, dak li qed jgħid in-naħa l-oħra, u bagħad jagħmlu d-deċiżjoni tagħhom. Jaraw min minnhom l-aħjar illi qiegħed jitkellem jew inkella dak, konna nħallu f'idejhom. tinsix ukoll li dak iż-żmien ma kienx hemm ġurnaliżmu investigattiv bħalma llum il-ġurnata. Llum il-ġurnata l-ġurnalisti jistgħu iktar ikunu iniggżu biex ngħidu hekk jagħmlu ċerta intervisti skomdi li aħna konna noqogħdu attenti ħafna minnhom dak il-ġurn l-intervisti daqsxejn skomdi konna nippruvaw ta' jiġifieri.
Iġifieri inti lanqas ma qatt kellek forsi tentazzjoni li tikteb xi artikli bħala part-time ta'ta osservazzjoni tiegħek dwar dak li għaddej fid-dinja tal-aħbarijiet, palma jagħmlu llum ċertu ġurnalisti, partikolarment barranin, anke pereżempju ġurnalist tal-BBC quddiem il-kamera jkun imparzjali. Imma mbagħad jiktiblek artiklu fil-Guardian, isma' jiena naħseb li l-gvern qed jagħmel ħażin u l-oppożizzjoni għandha tagħmel hekk. Dak it-tip ta' tentazzjoni qatt ma kellek.
Le, jista' jkun li parti mill-karattru li għandi. Jien għandi karattru partikolari ħafna. Anke meta kont tifla żgħira, meta kont l-iskola, tifla mistħija ħafna, introvert ħafna, tifla li kont għadni sallum il-ġurnata l-privatezza tiegħi. Il-privatezza tiegħi hija tiegħi. Hija tiegħi u tiegħi biss, l-ħsibijiet tiegħi inħallihom għalija. Iva ġifieri nitkellem apertament dwar ċerta kwistjonijiet, però ċerta kwistjonijiet illi fejn tista' tinfluwenza lill-pubbliku politiċi, speċjalment politiċi, dejjem żammejt il-bot minnhom. U bqajtek ġifieri sal-ġurnata tal-lum. Hemm temi li nitkellem fuqhom u li inħobb huma għall-qalbi ħafna ċerta valuri. Valuri li llum il-ġurnata qed nagħhom intilfu ħafna. Valuri tal-etika, tar-rispett, tad-dixxiplina. Llum il-ġurnata dawn m'għadniex nitkellmu dwarhom. Ir-rispett, meta kont tifla żgħira jiena l-mamma u l-papà kienu għalmuni meta titla' fuq karozza tal-linja. Jekk jitlanzjan umlu. Illum il-ġurnata m'għadniex nisimgħuhom dawn l-affarijiet, jew forsi ma nafx.
Naqsu forsi.
Naqsu ħafna. L-etika f'kollox, f'kull qasam tal-ħajja, id-dixxiplina. Dawn huma affarijiet li sawruni fil-persuna li jien illum, jiġifieri fil-ġurnalista li kont dak iż-żmien u fil-persuna li jien illum.
Wasalna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' il-ħabbara. Ma Anna Bonanno, Anna forsi tikkonkludi f'żewġ minuti jew tliet minuti kollox, ħarsa lura lej il-karriera tiegħek u s-sodisfazzjonijiet u disappunti u x'kelmtejn dwar x'qed tagħmel issa inti li inti veterana u m'għadekx taħdem m'għadekx tidher regolarment fuq il-televiżjoni.
Le kif diġà għed biex ma nirrepetix. Il-soddisfazzjon illi grazzi għax xogħol tiegħi u ta' oħrajn imbagħad nisa daħlu f'dan il-qasam. Is-soddisfazzjon illi għamilt affarijiet illi qatt ma b'sart u ltqajt ma' nies li qatt ma b'sart illi ser niltaqa' magħhom f'ħajti. Jiena inqis li nnifsi bħala persuna fortunata ħafna għaliex kelli karriera meravigljuża, xogħol li kont inħobb nagħmlu. U xogħol li tani soddisfazzjon kbir. U dan jibqa' tul ħajtek kollha. Illum il-ġurnata qed noħodha easy, iktar ħadda easy, ġifieri, nagħmel xogħol ta' soddisfazzjon, iva qed itini soddisfazzjon, jiena membru ta' tim żgħir ta' arrejja illi tqabdu mill-Librerija Nazzjonali ta' Malta u qed naqra l-kodba għall-persuni neqsim id-dawla. Dawk li huwa magħruf bħala talking books jew e-books. Persuna niqsam id-dawl tista' tissellef il-kodba, l-istess bħalma jissell fuq oħrajn, permezz ta' pendrive, fuq dan il-pendrive ikun hemm il-ktieb, il-biografija,
il-romanz.
Il-romanz, whatever.
Bil-vuġi tiegħek.
U qiegħed jisma' u jidħol. U din hija xi ħaġa li qed tini soddisfazzjon kbir.
U tagħmlu b'mod volontarju.
Tagħmlu b'mod volontarju naturalment. U xi ħaġa li jista' jibbenefika minn ħadd ieħor. Dik tik soddisfazzjon kbir.
Hemm xi ħsieb li forsi tikteb l-autobiografija tiegħek dawn l-istejjer dawn l-avventuri tista' tkun iservi wkoll bħala ispirazzjoni għal ġurnalisti partikolarment femminili tal-futur?
Ma nafx, ma nafx.
Kultant inkoraġġik li tikkonsidra.
Kultant tidħol frasi ta' jiġifieri li nikteb xi ħaġa, imma mbagħad ngħid imbagħad għalfejn u mbagħad.
Anke parti mill-istorja soċjali ta' pajjiżna għandna veru naħseb li m'għandhomx jintilfu dawn.
Issa nara kollin forsi u permettili nirringrazzjak ħafna, nikkumplimentak tal-karriera tiegħek ukoll u nirringrazzja l-issemmija ta' dan l-istazzjoni li għadu jisimgħuni bil-paċenzja kollha.
Jina nistanajt għana li mux li nizabis s-spirajti ġiviri bil-karriera tijak. Anka jina personali li dilettant ta' xandir minn meta kont żgħiru għalhekk għażilt din il-karriera. Inti kont waħda minn dawk li kont insegwi regolarment.
Ġifiri.
Grazzi lilek. Il-ħabbara fuq Campus 103.7 ħadd piċir ħafna illum l-intervista lil Anna Bonanno.